Puhas süda on vaieldamatult üks kõige olulisemaid asju üleüldse iga kristlase jaoks. Puhas süda on see, mis annab meile tegelikult ühel ülestõusmise hommikul võimaluse minna koos Jeesusega ja nautida kogu seda igavikku, mida Jumal on meie jaoks on valmis pandud. See on see, mis annab tegelikult meie elule siin maa peal mõtte ja mõtte, mis ei lõppe ära juba siin, vaid mis kestab läbi terve igaviku. Kui me vaatame seda, milline elu oli Jeesusel, siis vaieldamatult oli tema üks selline puhta südamega mees. Ja Jeesus räägib väga palju sellest, kes või millised ülesanded tal on. Ta ütleb, et tema on uks, ta ütleb, et tema on tee ja tõde elu, ta ütleb, et tema on hea karjane. Ta räägib väga palju enda kohta, kuid siiski on üks osa sellest, mida ta peaaegu katmata jätab. See on see, milline on tema iseloom. Kuid on siiski üks kirjakoht, kus ta räägib natukene ka oma iseloomust ja sellest, mida meie peaksime tema iseloomust õppima. Leiate selle teksti Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. 30. salmini. Otsige oma piiblid välja ja kui kellelgi ei ole, siis seal tagalaua peal on jätkuvalt üks suur pakk ja kui keegi ise järgi ei viitsi minna, siis Erki on vast nii hea ja läheb ja jagab neid. Matteuse 11. peatükk 28. kuni 30. salm. Jeesus räägib seal sellest, miks on hea ja vajalik teda järgida. Ta ütleb nii, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ta kutsub enda juurde kõiki neid, kellel on elus mingisugune probleem, mingisugune mure, mingi raskus või asi, mis ei lähe päris nii, nagu ta minna võiks. Ta kutsub enda juurde inimesi, kes tahavad vahetada ära saatana ikke tema ikke vastu. Ja ta ütleb, et tema ikke on hea ja tema koorem on kerge. Kuid enne seda ütleb ta midagi enda iseloomu kohta. Ta ütleb, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Need on kaks sellist iseloomu omadust, mida tegelikult iga inimene võiks ja peaks järgima. Ja Jeesus ütleb, et tegelikult need kaks iseloomu omadust on sellised, mida me peame temalt õppima. Ta kutsub meid enda juurde sellepärast, et tema on alandlik ja südamelt tasane. Vaatame täna mõnda kohta piiblist, kus Jeesus alandlikkuse tasadus väga selgelt välja tuleb. Esimene neist kirjakohtadest on kohe järgmises peatükis, Matteuse 12. peatükis ja sealt esimesest salmist alates. Tol samal ajal läks Jeesus jätame selle esimesele lõigusest vahele, loeme 9. salmist. Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi. Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid temalt, kas hingamispäeval tohib teha terveks. Nad küsisid seda sellepärast, et nad võiksid tema peale kaevata. Aga tema ütles neile, kes on teie seest inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja. Kui palju tähtsam lambast on inimene? Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Siis ta ütles inimesele, siruta oma käsi ja ta sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi. Jeesus on tegemas taaskord midagi sellist, mis variseredele hinge ei mahu. Kõigepealt on ta koos jüngritega läinud läbi viljapõllu ja jüngrid on libistanud oma sõrmi läbi viljapeade ja need viljapead, mis nende sõrmede vahele kinni jäävad, need ära noppinud ja ära söönud. Täiesti tavaline aksepteeritav tegevus kõikidel ülejäänud nädalapäevadel välja arvatud hingamispäeval. Sellepärast, et viljapeade noppimine on ju range töö. Ja nüüd jõuavad nad sünagoogi, kus variserid on seadnud Jeesusele ühe lõksu. Lõksu, kus nad pakuvad võimalust terveks teha ühte inimest, kes abi vajab ja samas sattuda nende viha alla. Ja Jeesus esitab neil ühe järelemõtlemise küsimuse. Küsimuse, mis peaks paika panema selle, mida inimesed tegelikult mõtlevad. Aga kes teie seast on inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? Loomulikult vihastas see küsimus Varisere veel rohkem ja sest Varisere teadsid, et õpetus on selline, et kui sul on üks ainus lammas või üks ainus härg ja see kukub auku või kaevu hingamispäeval, siis sa pead ootama seni kuni päike loojub ja sa ei tohi teda välja tõmmata. See oli tolla ajal levinud õpetus ja ilmselt nii mõnigi inimene järgis seda. Ja otsi loomulikult see pahandas Varisere veel rohkem. Ja loomulikult see, mis järgnes, selle kui on nüüd käega mehe terveks tegemine. Ja see vihastas Varisere niimoodi, et me võime siit Mattuse 12. Peatüki 14. Salmist lugeda. Aga Variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. Mida teeb Jeesus siis, kui ta kuuleb sellest variseride plaanist? Kas ta läheb variseride juurde ja hakkab ennast õigustama? Mida ta teeb? Paneb minema. Jah. Siit Mattuse 12. Peatüki 15. Salmist edasi lugedes saame teada niimoodi, kui võtta tappa. Kas sellepärast, et ta kartis, et siis kui variserite enneaegselt tapavad, siis jääb tema töö siin maa peal pooleli ja miskit teeb lõpetamata. Rauna raputab pead. Ilmselt see nii tõesti ei ole. Tegelik põhjus peitub siin järgnevates salmides. Mattuse 12. Peatüki 19. 20. Salmini siteerib Mattus tegelikult profet Jesajat. Jesaja raamatu 42. Peatüki 2. ja 3. Salm on täpselt need samad. Ta räägib Jeesusest kui Jumala sulasest. Ta ei riidle ega kisenda, ega kuule täna veel keegi ta häält. Rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvad tahte ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud. Ta ei riidle ega kisenda, ega kuule keegi täna veel tema häält. Inimlik käitumine on väga lihtne ja selge. Siis kui keegi sulle ülekohut teeb, siis sa pead kõva häälega karjuma sellepärast, et äkki keegi kuuleb ja tuleb sulle appi. Jeesusele tehti seal sünagoogi juures tohutult ülekohut. Ta oli teinud inimesele head ja variserid. Jumala valitud rahva õpetajad on tulnud ja tahtnud teda tappa. See on selline ülekohus, mida mitte kuidagi taluda ei saaks ega tohiks. Kuid prohvet Jesaja ennustab Jeesuse kohta, et tema on tasane, ta ei riidle ega kisenda. Ja täna oli, ei kuule keegi tema häält. Jeesus läks sellest paigast ära seed, et ta ei tahtnud pahandusi. Ta ei otsinud tüli ja vastuseisu teravaid suhteid variseridega, vaid pidas paremaks elada rahus. Jesaja ütleb, et Jeesus ei ole protestija. Ta ei ole inimene, kes karjub või üritab mööda käia, et ta tähelepanu tõmmata enda, võibolla alati ja mitte nii hullule olukorrale. Aga ta tahaks, selline protestija inimene tahab seda, et teised teda haletseksid ja tunneksid talle kaasa. Jesaja ütleb, et Jeesus ei ole selline. Tasadus ja alandlikus on midagi sellist, mida inimesed väga sageli ei väärtusta. Need ei ole just iseloomu omadused, mida inimesed ilma jumalata taga ajaksid ja üritaksid saavutada. Ja samamoodi ei olnud Jeesuse jüngridki selles osas mingiks erandiks. Ja just see, et oli Jeesus kaks neist, venad Johannes ja Jaakobuse sunnitud nimetama pikse poegadeks. Otsige nüüd üles see Luuka evangeeliumi 9. Peatükis üks, Luuka 9, 51-56, kus räägitakse piksepoegade tegevusest ja kõige tüüpilisemast suhtumisest, inimlikust suhtumisest kaasinimestesse. Ja me näeme selle loos ka seda, kuidas Jeesus oma tasaduse ja alandlikkusega natukene teistmoodi käitub. Luuka 9:51-56. Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jerusalema poole. Ja Jeesus läkitas enese eele käskjalgu, need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, kes et ta lööma ja valmistada. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jerusalema poole.
Seda nähes Jüngrid, Jaakobus ja Johannes ütlesid, issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada. Põhjus tuld taevast alla tuua oli rohkem kui küll. Need samaarlased seal olid tagasi lükkanud kõige lihtsama, kõige inimlikuma abivalve. Kas oleks teil ühte kohta, kuhu meie koos oma õpetajaga saaksime öömajale jääda? Õht on tulnud, pimedaks läheb õige pea ja meil on vaja kohta, kus sööbida. Me ei saa lageda taevalla jääda. Me otsime ühte paika, kus ööb veeta. Ja samaarlased ütlevad, ei, kindlasti mitte. Tundub, et samaarlased on üks kõige külalislahkusetumate inimeste esindajad üleüldse. Kuid tegelik põhjus, miks nad keeldusid Jeesust vastu võtmas, peitub siin Luuka 9. peatüki 53. salmis. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Samaarlased ja juudid erinesid natukene oma usupoolest. Juudid ütlesid, et Jeruusalem on see koht, kus tuleb Jumalat kumardada. Samaarlased ütlesid, et ei, Jeruusalem kindlasti see koht ei ole. Ja kui nüüd üks juut läheb läbi Samaaria ja Jeruusalemma poole, siis tekib seal kohe üks selline väike usuline vastuseis. Ja samaarlased ütlevad, et ei, me ei taha sellise valeusulisega mitte mingisugust pistmist teha. Ja see omakorda vihastab või ärritab Jeesuse jüngreid veelgi enam. Need väärusulised, külalislahkuseta pahad inimesed. Nad on sellised, kes väärivad tegelikult surma ja ära hävitamist. Ja nad küsivad Jeesuselt, kas sa tahad, et me kutsuksime tule taevast alla, et nad hävitada. Taaskord näeme me seda siin, et Jeesus käitub teistmoodi kui tavaline tüüpiline inimene. Temaga pöördus ümber ja sõitles neid. Keda? Jaakobust ja Johannest. Ja nad läksid teise külla. Näeme seda, et Jeesus taaskord selle asemel, et kiiresti tegutseda, otsustavalt hävitada, teeb midagi rahuliku südamega, tasaselt ja alandlikult. Alandlikkus ja tasadus on mõnikord sellised omadused, mis käivad vastu meie enese mina ja meie ameti või meie positsiooniga. Kui me oleme jõudnud kuhugi, siis me tahame väga sageli näidata seda, et kõik need, kes sinna maale jõudnud ei ole, on meist viletsamad ja peavad tegema täpselt nii, nagu meie ütleme. Ja ilmselt on nii mõnigi teist kuulnud lugu sellest, kuidas üks janune mees mööda kõrbe ringi roomab ja otsib vett. Ta roomab päeva, teise, kolmanda ja siis tuleb talle vastu rändkaupmees. Mees on õnnega koos, lõpuks ometi üks inimene üle hulga aja ja äkki tal on vett. Rändkaupmees ütleb, ei, mul ei ole vett, aga mul on lipsusid sulle müüa. Osta mult lipsega. Mees ütleb, mida ma teen lipsuga? Ma olen janusse suremas siin keset kõrbe ja sa pakud mulle lipsusid müüa. Ja üleüldse, kes mõistusega inimene ostaks kõrbes lipsusid? Miks sa üldse üks asjaga tegeled? Ei, no mul on ainult lipsusid müüa, osta lips. Väga odavalt saad. Väga hea lips, käsitöö puhas. Mees vihastab lõpuks, ütleb, et tead, mine otsi endal mõni teine, kes sinu lipse ostaks ja roomab vaikselt edasi. Järgmisel päeval jõuab ta ühe oaasi juurde, kus teadupärast on ka allikas, kus teadupärast on vett ja näeb seal ühte restorani. Roomab selle ukseni ja näeb seal uksel silti. Lipsuta ei teenindata. Ja kelner, ettekandja, kes seal ukse juures on, ütleb, et ei, ilma lipsuta sina sisse ei saa. Ja sulle pakuti võimalust osta lips ilmselt veel eilegi. Aga sina lükkasid selle tagasi. Tavaliselt see lugu siin lõpeb. Ja räägitakse ja tuuaks välja moraal, et võta vastu alati kõik, mida sulle pakutakse, sest sa ei tea, millal sul seda tegelikult vaja võiks minna. Kuid ma olen kuulnud paar korda seda lugu ka jätkumas. Ja see lugu jätkub niimoodi. See jänust nõrkenud mees
on seal restoran ukse juures maha sõdelemas. Kuri väljaviskaja, uksehoidja, kes iganes ettekandja, kelner on seal ukse kõrval ja ei luba teda ilma lipsuta sisse. Ja vett ei ole mitte kusagilt mujalt saada kui seal restoranist. Ja siis saabub sinna oaasi üks väsinud, kuid hästi riietatud rändur. Tal on lips ees. Tal on kõht tühi, tal on janu ja ta võiks minna restorani. Astuda sisse, kuid ta näeb seda mees selle ukse kõrval maas. Võtab kaelast oma lipsu, seob talle kaela ja ütleb, nüüd võid sa minna. Sellega on täidetud otse kui see jabur nõue, millega üks mees oleks peaaegu surnud ja mees saab oma joogi kätte. Kuid sellega on loobunud üks teine mees ka oma välja teenitud korralikust teinest ja kosutavast joogist. Kui ma esimest korda seda lõppu kuulsin, siis joonistusid siit kaks väga erinevat inimtüüpi välja. Ühel pool selline kuiv ja külm kelner, kes ei ole valmis tegema mitte ühtegi sammu rohkem kui seadus või kirjatähtemalt nõuab. Ta ütleb, et silt ütleb, lipsuta ei teenindata ja sina ei saa mitte mingit vett. Ja teisalt see tundmatu abimees, kellest enamalt ei räägita, kes esindab tegelikult täpselt sellist iseloomu nagu on Jeesusel. Ta loobub enda õigusest ja pakub seda suvalisele võõrale. Selline alandlikkus ja tasadus ei tulene isenesest. Nüüd on see koht, kus lapsed, kellel värvliiatsid on või värvliiatsid ei ole, võivad võtta selle voldiku tagakaane, selle puu ja hakata sinna juurde viljade nimesid kirjutama. Need viljade nimed on kirjas Galaatia kirja 5. peatüki 22-23. Salmini. Paulus räägib neist kui vaimuviljadest. Otsi külasse siis Galaatia kirja 5. peatükk 22-23. Paulus ütleb, et see on püha vaimu tööand. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Mitte millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Tasadus on siin kokku pandud headuse, lahkuse, armastuse ja muu sellisega. Ja ma usun, et sellel on üks oma väga tõsine põhjus. Ükski inimene ei saa olla tasane isenesest, vaid see peab olema ja see saab olla ainult Jumala töö temas. Ja Jumalal on tegelikult üks väga eriline eesmärk, miks ta soovib, et tema lapsed oleksid just nimelt tasased ja alandlikud. See saame Jesaja tekst, mida me läbi Matteuse juba lugesime, selleks, et mitte katki murda peaaegu murdunud pilliroogu ja selleks, et mitte ära kustutada vaid sutikene hõõguvad tahti. Mõlema puhul piisaks vaid ühest väikesest näpuliigutusest ja kõik oleks lootusetult kadunud. Väike krõks ja pilliroog oleks läbi. Väike vajutus ja taht oleks lõplikult kustunud. Ning väga sageli on inimestega meie ümber täpselt samasugune lugu. Seal samas Galaatia kirjas 6. peatükis esimeses salmis on öeldud niimoodi. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga. Tasase vaimuga, mitte karmilt, sest liigne karmus võib mõnikord kaotada igasuguse isu edasi elada, edasi tegutseda, edasi olla. Tasase vaimuga, nii et see rudjutud pilliroog võiks taaskord tugevaks saada ja et see peaaegu kustunud taht võiks ühel hetkel uuesti põlema lüüa. Üks piibli sõnaraamat ütleb, et sõna, mida eesti keelde tõlgitakse kui tasadusena, on tegelikult natukene valesti tõlgitud. See ei ole mitte ainult tasadus, ehk siis tasa olemine, vaid selle sõna taga on teatud sorti vägi ja jõud ja tugevus. Ja sellise väe ja jõu ja tugevusena annab see võimaluse olla ja tegutseda. Tegutseda nii, nagu Jumal tahab. Me nägime, et Jeesus ei otsinud konflikti, vaid üritas asjatud pahameelt vältida. Ta läks ära variseride juurde, kes otsisid võimalust teda tappa. Ta läks ära samaarlaste juurest selle asemel, et hakata nendega diskuteerima õige ja vale Jumala teenistuse erinevuste üle.
Ta pahandas Jakoobuse ja Jaakobuse ja Johannese peale. Nende äkkilisuse pärast, kuigi piksepoegade ettepanekut oleks ju nii ülilihtne täita olnud. Ja tegelikult oma tasadusega võitis ta ka ristil. Saatan kiusas teda ju risti puhul sõnadega. Kui sa tõesti Jumala poeg oled, kui sa tõesti Iisraeli kuningas oled, siis astu ristilt maha ja me usume sinusse. Need olid need inimesed, kes tema ümber kogunenud olid tol hetkel ja tahtsid, et Jeesus midagi võimast ja midagi suurt teeks. Kuid Jeesus kontrollis sellel hetkel oma tugevust ja oma väge ja muutis sellega kogu universumi saatust. See enese kontroll ja enese valitsus on tegelikult kaks kõige keerulisemat asja üleüldse. Ja eelmise aasta lõpus kogesin ma seda siin samas Eestis ühte videot vaadates. Nimelt iga aasta lõpus korraldatakse Eestis robotiksi raames iseehitatud robotite võistlus. Ja robotitele antakse igal aastal üks erinev ülesanne, mida nad täitma peavad. Eelmisel aastal oli korjata kokku, robot pidi kokku korjama ühelt platsilt tühjad purgid ja viima need ühe platsi nurka kokku. Ja ma lugesin ühe meeskonna roboti ehitamise kirjeldust. Ja nad ütlesid, et nad avastasid, et kõige raskem selle meeskonna jaoks oli seadistada seda käppa, mis võtab maas selle tühja purgi ja toimetab selle edasi. See käpp pidi olema täpselt õige tugevusega, haarama õige tugevusega purgist kinni ja tegema õige liigutuse. Küll oli alguses häda sellega, et siis kui robot purgi leidis, siis haarasta sellest nii kõvasti kinni, et purk läks lihtsalt lömmi ja jäi siis roboti külge kinni, nii et temast lahti ei saanud. Siis oli häda selles, et käpp oli liiga nõrk, haaras küll kinni, aga nii pea kui tõstma hakkas, nii pea see purk pudenes. Ja nad nägid tohutult vaeva selleks, et reguleerida õiget käpa tugevust. Kuid kui robotid saab lõpuks ühte konkreetset ülesannet täitma programmeerida, siis inimestega on asi tihti raskem. Purgid on alati ühesugused, alati ühe tugevused, ühe raskused, kuid inimeste ette tulevad olukorrad on väga erinevad. Need olukorrad, situatsioonid ei ole mitte kunagi samasugused ja seetõttu pole olemas ka ühtegi õiget valemit või õiget tugevust kasutamaks oma jõudu ja tasadust, mis on tegelikult kombineeritud. Kuid Piibel õpetab, et on oluline olla tasane. Tasadus ei ole see, mis ainult välja paistab, vaid eelkõige see, mis on südames. Kui Paulus kirjutab galaatlastele ja ütleb, et see on vaimu vili, mis algab armastusega ja sisaldab tasadust, siis kõik see on tegelikult see, mis on südamest tulenud. Aleksandr Solženitsin kirjutab oma raamatus Gulagi arhipelaagis seda, kuidas üks vang hakkas oma valvuritele teed keetma. Tavaliselt pidi ta käima väga pika maa kasuhoonest välja otsima joogivett, puhast joogivett ja tagasi tulema, et seda siis keema panna. Ja veel hetkel mõtles ta, et milleks mina pean tegema valvurite heaks, kes mind absoluutselt ei salli midagi nii palju. Tegema asjatud tööd selle eest, et nemad mind mõnitavad ja alandavad. Ja nii ta siis läks üks päev taaskord oma kastrul käes ja avastas, et tega seal kasvuhoones on ka vesi. Vesi, mida kasutati tomatite kastmiseks ja mis oli rikastatud natukese sõnnikuga või natukese rohkema sõnnikuga. Ja nii ta torkas oma kastruli sinna sisse ja läks ja keetis sellest teed. Ja valvurid jõid seda teed mitu aastat, sellest virsaveest keedetud teed. Ja õnneks nad ei saanud sellest jamast mitte kunagi teada. Nad olid rahul sellega, et see vang oli nii tasane, nii usin, nii kiire tegutseja ja sai neile tee alati kiiresti valmis. Aga nad ei teadnud, mis toimus tema südames. Ja samalaadne sündmus olevat tegelikult juhtunud ka Ameerika sõduritega Koreas, kus nad ühte kohaliku noormest teenriks kasutasid. Ja sellele kohalikul korealases teenrile igasuguseid käkke kokku keerasid.
küll naelutasid tema saapad põranda külge kinni ja siis kui vaene mees saapad jalga pani ja kõndima tahtis hakata, siis lendasid lihtsalt niinuli või riputasid talle ukse kohale veeämbri, nii et kui ta ukse lahti tegi, siis sai ta kaela mitte ainult ämbri tee külma vett, vaid ka ämbri takka pihte. Ja mõnitisid teda nii verbaalselt kui kõiksugust muude jaburat ülesannetele. Ja see noormees ainult naaretab ja täidab kõik täpselt ära nii, nagu talle öeldakse. Ühel päeval hakkab Ameerika sõduritel hale sellest, mis toimumus on. Nad kutsuvad selle Korea noormehe enda juurde ja ütlevad, et tead, me mõtlesime, et meil on kahju selle pärast, mida me teinud oleme. Me lubame, et me mitte kunagi enam sulle midagi sellist ei tee. Noormees saatab neid otsa ja küsib, mitte midagi halba. Jah, loomulikult mitte, me ju lubasime. Te ei naaluta mitte kunagi enam minu saapaid põranda külge. Ei, otse loomulikult mitte. Me ju lubasime seda. Te ei riputa ukse kohale mitte kunagi enam ämbrit külma veega, nii et ma märjaks saan ja ämbriga vasta pead saan. Ei, jah, me ju lubasime, et me ei tee seda. Te ei mõnita mind, te ei anna mulle mõtetud ülesandeid. Ei, me tahame sinu sõhrad olla, jah. Korea noormehe nägu valgustas naeratus ja ta ütles, no hea küll. Tänasest peale mina siis teie suppi sisse ka enam ei sülita. Tõeline tasadus ja alandlikkus ei ole see, mis ainult silma ees välja paistab, vaid eelkõige see, mida sa teed siis, kui mitte keegi sind ei näe ja siis, kui sulle tundub, et sa saad oma tegusi teha karistamatult. Me nägime, et Jeesus on mees, kes ei nõua tuld taevast, kui teda vastu ei võeta. Samuti ei ole ta mees, kes ülitaks teiste suppi sisse või keedaks virsavest teed, kuigi põhjuseid tagasi tegemiseks oleks enam kui küll olnud. Me nägime seda, et tasadus ja alandlikkus on püha vaimu vili ja sellisena peaks olema osaks iga kristlase elust. Ning me teame, et meie ülesandeks on seda vilja igapäevaselt praktiseerida. Lõpetaksin ühe looga Ameerika kunagisest presidentist Abraham Lincolnist. Ta valitses riiki kodusõja ajal ja talle tehti korduvalt etteheited, et ta on oma vangi langenud vastastega liiga leebe. Mees, kes mitte kunagi ei tahtnud kedagi hukata. Ja talle öeldi, et ta peaks nad hävitama, sest muidu võivad nad taaskord tema vastu pöörduda. Ja Abraham Lincoln vaatab sellistele ettepanekute tegijatele otsa ja küsib, ja mis te arvate, mida ma siis teen? Kui ma muudan nad oma sõpradeks, siis nad on ju vaenlastena hävitatud ja mina olen sõpru juurde saanud. Ja täpselt niimoodi peaksime käituma meiegi, kui me tahame täita Jeesuse eeskuju ja olla alandlikud ja tasased.
kui taeva tee on jalge all. Kaob su ümber kõik hall. Nõnda lihtne on taeva riik, et lapse usk sealt sisse viib. Nõnda lihtne on taeva riik, et lapse usk sealt sisse viib. Käsi on kingitusi, küll vastu võtma harjun. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keeldud puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või? Jeesusele elades elab Jeesus sinu sees. Jeesusele elades elab Jeesus sinu sees. Käsi on kingitusi, küll vastu võtma harjun. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keeldu südames, mida üksi Jeesus anda või? Kuid miks keeldud puhtas südames, mida üksi Jeesus anda või? Kuid miks keeldud puhtas südames, mida üksi Jeesus anda võib.